astăzi subiectul meu este lecția despre frică. Putem să spunem că viața creștină este o călătorie în care întâlnim munți și văi, momente de bucurie și extaz, dar și de frică, frământare și nenorocire. Nu trebuie să-L urmezi pe Iisus de multă vreme și să ajungi de la starea de convingere totală la o confuzie totală. Într-o zi îl auzi și cânti psalmul de bucurie și în alta pui la îndoială bunătatea Lui. Acum, simți prezența Lui în momentul acesta și în celălalt moment te plângi de absența Lui, de faptul că El n-aude și că nu vede. I-am văzut pe ucenici participând la una din marile minuni pe care Iisus le-a făcut pe acest pământ, înmulțirea pâinilor. Și am spus atunci că probabil comentatorii spun că au fost în jur de 25.000 de suflete care au fost hrănite. Însă, numai după câteva ceasuri, viețile ucenicilor au fost amenințate de furtuna care s-a stârnit pe Marea Galilei, unde porniseră ei în călătorie. S-au luptat la început cu furtuna, dar au obosit și acum băteau pasul pe loc și nu puteau înainta. Ce este rău în această scenă sau în acest eveniment? Nu de mult au participat, așa cum am spus, la una din cele mai remarcabile intervenții divine, în care au putut să vadă la lucru providența lui Dumnezeu. Iar acum, la doar câteva ore distanță, își riscau viețile în barca în care Iisus i-a forțat să intre, potrivit altor evangheliști, nu a lui Ioan, da? Celelalți evangheliști ne dau acest mic amănunt, să spunem, ca să ajungă pe partea cealaltă. Am văzut că scopul lui Ioan a fost să dovedească mai întâi identitatea lui Iisus, ca apoi noi, cititorii Evangheliei, să credem că El este Mântuitorul lumii și să avem viață veșnică. Modul în care Iisus a structurat Evanghelia în jurul acelor 7 minuni pe care le-a ales din multitudinea de minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, a fost în așa manieră încât să învețe întotdeauna lucruri importante despre identitatea sa, despre cine este El și ceea ce face El, ca apoi noi să luăm decizia să-L primim pe El în inima noastră și să Îl urmăm ca și ucenici ai Săi. Când citim aceste versete, prima întrebare care ne vine în minte este: de ce Ioan a pus-o aici? Și noi nu găsim un motiv, adică acest eveniment cu furtuna, când îi scapă, când Domnul Iisus Hristos vine la ei pe ape. Și așa spunem, mai nu găsim un motiv. În capitolul 5 am văzut legătura dintre Iisus și Moise. El, Moise, a fost o figură proeminentă a Vechiului Testament. A fost un eliberator și un legiuitor. Acum, în capitolul 6, Iisus rănește mulțimile flămânde și iar ne aducem aminte de Moise, prin care Dumnezeu le-a dat izraeliților mană din cer. Sunt și alte legături dintre Moise și Iisus sau dintre Iisus și profeții Vechiului Testament. Însă trebuie să știm că aceste legături nu sunt întâmplătoare. Iisus a hrănit mulțimile așa cum și Moise a hrănit Israelul în pustie. Însă Iisus l-a eclipsat pe Moise, pentru că el era numai mesagerul lui Dumnezeu care a anunțat minunea cu mana. În schimb, Iisus era Creatorul în persoană, care a făcut pâinea, care a trecut prin mâinile Lui. Ce am de învățat din această minune pe care o avem astăzi cu privire la Iisus? Și mă gândesc la această perspectivă biblică, dragii mei. Și mă rog ca să avem una corectă. Că El este Dumnezeu, Creatorul, care este Cel ce se îngrijește de toate nevoile noastre. Care e motivul pentru care Ioan a plasat aici acest eveniment? Eu cred că frica, frica ucenicilor. Noi trecem repede de la a fi încrezători în Dumnezeu la a ne teme, la a ne îngrijora, la a ne lua viața în propriile mâini. Sunt trei aspecte pe care merită să le descoperim împreună astăzi. Și primul, l-am numit absența lui Iisus, creează frica. Iată versetele 16-18. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecasă și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Textul pe care l-am citit ne spune că ucenicii, după ce l-au ajutat pe Iisus să hrănească mulțimile, au venit seara la malul Mării Galilei. Ei erau în partea de est a mării și s-au suit într-o corabie și s-au îndreptat spre nord. Ținta lor era să ajungă la Capernaum. Iisus nu era cu ei, după obiceiul lui, el se retrăgea de mijlocul mulțimilor ca să se roage. Se întunecase bine și Iisus nu venise cu ei. Iar vremea se stricase, sufla un vânt puternic și valurile erau foarte agitate. Evanghelistul Marcu, care relatează și el evenimentul, spune că Iisus a văzut ce se întâmpla cu ucenicii lui de pe țărm. Iată, Marcu 6:47-48. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotriva. Să nu uităm că Iisus este creatorul și că El poate vedea totul. Valurile mari făceau înaintarea corăbiei imposibilă. Practic, se duceau spre nicăieri, băteau pasul pe loc. Se știe că și astăzi furtunile de pe Marea Galilei se pornesc dintr-o dată. Așa că ucenicii erau în real pericol. Mai mult, se chinuiau deja de câteva ceasuri să înainteze, dar toate eforturile lor erau zadarnice. Comentatorii spun că, în mod normal, pescarii nu ieșeau în larg când vedeau că marea se agită. Când au ieșit ucenicii, marea era liniștită, dar acum furtuna se pornise din senin. S-au îmbarcat cândva în jurul orei 6, după amiază. Și probabil ceilalți evangheliști, și potrivit celorlalți evangheliști, scuzați-mă, era pe la 3 dimineața când Iisus a venit la ei. Deci iată câteva ceasuri bune în care ei se luptau cu marea și se luptau să-și scape viața. Ioan ne spune că era noapte. Iisus nu venise la ei. Noi când citim noapte deja începem să ne punem următoarea întrebare. Întotdeauna noaptea e ceva rău. Dar vreau să vă spun că nu întotdeauna există un pericol în noapte. Da, există forțe ale întunericului și noi le asociem cu un întunericul. Însă ucenicii era un pericol nu din pricina întunericului fizic, ci din pricina prințului întunericului care dorea să-i distrugă. Părinții bisericii au introdus alegoria și ca și metodă de interpretare a Scripturilor. Augustin, că despre el este vorba, iată cum interpretau pe vremea aceea această minune. El vedea corabia cu ucenici ca fiind biserica lui Hristos în această lume. Mânați de vântul puternic, care simbolizau circumstanțele potrivnice sau puterile iadului. Însă Ioan interpretează furtuna, întunericul și problemele folosind limbajul Vechiului Testament. Psalmul 42 cu versetul 7 zice, psalmistul, un val cheamă un alt val, la vuietul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine, spunea psalmistul. Cu alte cuvinte, și psalmistul trecea printr-un fel de furtună. Avem în acest psalm un psalmist, un om descurajat, care se descrie înecat de valurile care trec peste el și e speriat, e panicat. Poate și tu ești cuprins de frică și disperare chiar acum. Circumstanțele prin care treci te sufocă, ca și valurile unei ape mari. Și nu crezi că vei mai face față. Iată un alt psalm, psalmul 69, versetul 2 și 3. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând. Mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Am revenit la textul nostru, ucenicii sunt în necazuri, nu din cauza lor. Erau într-o situație limită și Iisus nu venise la ei. Le-a promis El că va veni, le-a promis El că atunci când vor fi probleme, va fi cu ei, și totuși Iisus n-a venit și Iisus continua să întârzie. Avem aici un element de dezamăgire în viața ucenicilor. În modul în care Ioan descrie situația, așa pare. Iisus întotdeauna a fost cu ei atunci când au avut nevoie. Ei gândeau în sinea lor: noi suntem aici pentru că El ne-a pus să fim aici. Cum poți intra într-o situație ca aceasta atunci când umbli pe calea ascultării lui Iisus? Înțeleg atunci când asculți. Dar și atunci când ascult să poți intra într-o astfel de situație? Da. Trebuie să spunem faptul că și dacă suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos ascultători și supuși, El nu ne-a promis că necazurile ne vor ocoli sau că viața nu devine complicată de atâtea ori. Să ne gândim puțin la viața Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Noi facem parte acum, pentru că suntem copiilor Lui, din aceeași familie, da? Cu El. Noi uităm că El s-a întrupat și a trăit în lipsuri și în sărăcie și în limitări. Noi uităm că El a fost batjocorit și nedreptățit, ca în final să fie crucificat, pe nedrept. Acum, când privim la situația ucenicilor în furtună, să nu uităm toate aceste lucruri despre Iisus. Ucenicii se gândeau: oare ce s-a întâmplat cu Iisus că n-a venit încă? Ioan nu ne spune nimic, deși ei toți fuseseră martorii minunii hrănirii mulțimilor. Ei n-au înțeles nimic, pentru că tot Marcus ne spune că inimile lor erau împietrite. Cum se poate așa ceva? Așa ne spune Marcu. Iată, Marcu 6:52. Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era împietrită inima. Să ne amintim că ei au fost martorii transformării apei în vin, la nunta din Cana Galilei. Și credeau că ei au învățat lecția, dar n-au învățat nimic. Ei n-au înțeles pentru că n-au prins din imensitatea evenimentului, a ceea ce a făcut Iisus acolo la nuntă. Pentru că inimile lor continuau să fie îndoielnice, sceptice. Și absența lui Iisus a creat în inima lor o teamă mare, o frică mare. Oare nu suntem și noi ca ucenicii de atâtea ori? Dar să mergem mai departe. La a doua afirmație. Prezența lui Iisus mărește frica. Da, am spus corect. Vă rog să mă urmăriți. Versetul 19. După ce au văzut cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Adică ce erau ei înfricoșați că erau singuri? E, acum când văd la depărtare pe Domn, acum îl văd umblând pe mare, acum da, și mai înfricoșat. Ei erau în barcă. Și deodată, la o distanță, comentatorii spun că 4-5 km, e transformarea asta din, pe care am făcut-o, îl văd pe Domnul Iisus Hristos umblând pe mare și că vine spre ei până aproape de barcă. Dacă până acum le fusese frică pentru că n-a venit, acum când îl văd la așa distanță, sunt înspăimântați. Noi gândim că n-ar fi fost mai bine ca Iisus să se întoarcă și să nu vină la barcă la ei? Nu. Dacă ar fi făcut-o, ucenicii rămâneau cu o imagine a unei năluți, a unei fantome. Iisus nu dorea să aibă un asemenea efect asupra ucenicilor. Imaginea cu care ucenicii au rămas este că l-au văzut pe Iisus, îngăduiți-mi expresia, călărind pe furtună sau umblând pe valurile acelea mari. Ei erau gata să fie înghițiți cu barcă cu tot de valurile acelea uluiașe și el umbla liniștit pășind pe ape, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Iisus a venit la ei în sfârșit. Și care a fost răspunsul lor? O și mai mare frică. Cu alte cuvinte, prezența lui Iisus, doreau prezența lui Iisus. Dar când și-a făcut prezența, când îl vedeau venind spre ei, frica lor s-a mărit. De-aia spun că frica, prezența lui Iisus Hristos, mărește frica. Cum s-au simțit și ce au văzut ucenicii? Frica ucenicilor era un amestec de ce văzuseră la Iisus și necredința din inimile lor. Și versetul 20 spune, dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. În alte traduceri este, iată, eu sunt. Și la noi avem în alte părți ale Scripturii tradus așa. Nu mai trebuie să precizăm că oriunde apare în Scripturi are de-a face cu a-L vedea pe Dumnezeu sau ceva despre Dumnezeu. Este același cuvânt care este folosit și în Ioan 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit la noi, sau noi am văzut slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am văzut slava Lui, cum? Aici ucenicii l-au văzut pășind pe ape. Ce vrei mai mult? Cum poți să nu spui că n-ai văzut slava Lui Dumnezeu când îl vezi, ești ucenic, și îl vezi pe El pășind pe ape? Este peste puterile omului de a înțelege, este supranatural, este divin, dar în același timp e speriat, te face să te cutremuri. Iată-L pe Dumnezeul om, care supune furtuna, care călărește pe ea, care umblă pe valuri, iată și El este Domnul. Rolul lui Iisus nu este numai să ne mângâie, ci și să ne poruncească și să ne supunem Lui și să ne conducă în toate. Noi avem nevoie numai de un babysitter, unul care să ne mângâie, unul care să ne dea lapte pe biberon, unul care să ne slujească toată ziua, dar unul care să ne poruncească, să ne spună, du-te, fă asta. Nu unul care să ne controleze. Asta nu place, nu ne place nouă credincioșilor, chiar din zilele noastre, mai mult ca oricât. Întrebarea este, vrei tu un astfel de Iisus? Problema noastră astăzi este că nu vrem un astfel de Iisus care să ne controleze viața noastră în toate domeniile. Ție îți este frică de viitor, ție este frică de viitorul copiilor tăi și ție frică de multe. Frică mai mare decât toate astea, vedeți, practic ce înseamnă aceste temeri ale noastre, aceste frici ale noastre, aceste îngrijorări? Ce faci să scap de aceste frici care vin în viața ta în fiecare zi. Știți cum poți scăpa? Există o singură soluție. Să ai o frică mai mare decât toate acestea. Și această frică se numește frica de Domnul. Numai cine are frica de Domnul poate învinge celelalte frici cotidiene. Ai tu frică de Domnul? Ai tu frică de Domnul care stăpânește orice furtună și orice valuri? Înțelegeți de ce am spus că prezența Domnului mărește frica? Și acum, soluția. Cuvântul Domnului sau cuvântul lui Iisus risipește frica. Versetul 20. Dar Iisus le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ei erau îngroziți, dar El le-a spus pe un ton blând: Eu sunt, nu vă temeți. Vom găsi de multe ori în Evanghelia lui Ioan afirmația aceasta: Eu sunt sau Iahve. Este un limbaj al Vechiului Testament. Este limbajul unei teofanii din Scripturi. Adică teofanie este o arătare a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și știți care este prima? Moise. Exod 13, 14 și 15. Corect. Ce se întâmplă în acest eveniment? Ioan a învățat din acest eveniment importanța perspectivei Bibliei Vechiului Testament. Creștinismul își are rădăcinile în Scripturile Vechiului Testament. Și noi știm că Dumnezeu a mai intervenit pe mare. Mi-aduc primul care ne vine în minte este cine? Iona. A fost aruncat în mare, iar Dumnezeu a trimis un pește mare care să-l înghită. Iona a fost aruncat în mare de oameni și Dumnezeu l-a scos din mare, pentru că Iona s-a rugat Domnului din pântecele peștelor. Un alt episod cu apele mării este cel în care Moise desparte apele Mării Roșii ca să treacă poporul ieșit din robia egipteană. De fapt, Moise stă la temelia acestui capitol din Ioan. Prin el, Dumnezeu a hrănit poporul, pe poporul ieșit din Egipt în pustie cu mană. Iar Iisus, care este Creatorul, a făcut pâini pentru mulțimile înfometate. Dacă Moise, la porunca lui Dumnezeu, a lovit apele Mării Roșii și s-au despărțit ca poporul să treacă, Iisus a umblat pe apele Mării Galilei, dovenind încă o dată că El este mai mare decât Moise și El este Iahve, adică Eu sunt Cel ce sunt. Așa i-a spus, așa s-a prezentat în rugul aprins. Dacă citim Psalmul 77 scris de Asaf, vedem la începutul psalmului că și lui Asaf îi era frică. Iată, Psalmul 77, 1-4. Strig cu glasul meu către Dumnezeu. Strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ. Nu pot vorbi. Apoi rememorează eliberarea poporului din Egipt și iată ce spune în versetul 19 și 2. Tu ai curuit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aron. Deci Scripturile Vechiului Testament îi vor ajuta pe ucenici și pe noi să gândim și să înțelegem că Cel care a venit umblând pe ape este mai mare decât Moise și acum nu mai este doar o teofanie ca cea din Vechiul Testament, ci Dumnezeu însuși s-a întrupat și cu alte cuvinte ni s-a revelat în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. În Iov 9:8 zice: Numai El întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Cum să-mi alung figa? aducându-mi aminte de lucrările Domnului. Când ți-i frică, gândește-te la lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul istoriei și în viața ta. Adu-ți aminte de lucrări din Vechiul Testament, în modul în care i-a lucrat în trecut, în viața altora. Și El a lucrat cu siguranță și în viața ta. Reflectează la ele și vei redescoperi ce a descoperit și Asaf. Iată, Psalmul 77, la versetul 5 la 12. Mă gândesc la zilele de mult, la anii de domniare, mă gândesc la cântările mele noaptea, cugetă adânc înăuntru inimii mele, îmi caut, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăta Domnul pentru totdeauna? Și nu va fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și-a tras El în mâna Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui prea înalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile tale de odinoară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Calea Domnului este prin ape și nu ar trebui să ne îndoim de credincioșia Lui niciodată. Dar se întâmplă, pentru că noi avem o memorie scurtă. În sfârșit, noi putem vedea importanța acestui eveniment în context. Iisus este mai mare decât Moise. Cât de mare? Hai să-l vedem. Moise a cerut în rugăciune mâncare în pustie pentru popor și Dumnezeu i-a dat. Iisus a binecuvântat puținul adus de un băiețel și l-a dat El însuși să mănânce și a multiplicat El pâinile. Moise s-a rugat lui Dumnezeu și a despărțit apele Mării Roșii cu un toiac. Iisus călca pe apele Mării Galilei ca stăpân. El are rolul lui Dumnezeu în aici, în acest eveniment. În multiplicarea pâinilor, El a făcut-o prin mâinile sale. Aici a avut același rol când Dumnezeu le-a dat mana în pustie evreilor. La fel, în furtună, Iisus ia rolul lui Dumnezeu atunci când umblă pe valuri. Este vital să vedem că ce se întâmplă aici cu ucenicii, când se apropie de ucenici. De-a lungul istoriei lui Dumnezeu, în relația Lui cu poporul Lui, El s-a prezentat ca Iahve, adică Eu sunt Cel ce sunt. Ego Eini în limba greacă. Numele Lui întotdeauna produce frică în inimile oamenilor din cauza gloriei sale, dragii mei, din cauza sfințeniei sale, din cauza puterii sale, a faptului, a omniștienței sale, că El știe totul despre om și despre acest univers. Toate aceste atribute a lui Dumnezeu se întâlnesc dintr-o dată cu păcătoșenia și limitările noastre ale omului. Iar reacția omului este aceea de teamă. Să ne aducem aminte de Isaia când a intrat în templu și a văzut slava lui Dumnezeu. Citez Isaia 6, de la 1 la 5. În anii morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul ședând pe scaunul de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafinii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 ale. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zgudeau ușorii ușii de glasul care le suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul împăraților, Domnul oștirilor. Nu-L cunoști pe Dumnezeu până nu ți este frică de El. O frică în sens de respect și de reverență. Nu-i așa că e bine să te temi de curentul electric? Dacă nu te temi și nu respecti regulile, riști să fii omorât de el. Frica de Domnul este sănătoasă. Când a învățat Ioan din acest eveniment, ulterior, sigur, el l-a pus în, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, l-a pus în Evanghelie. Și a înțeles că Iisus este împlinirea a tot ce scrie în Vechiul Testament. În Scripturile Vechiului Testament, Dumnezeul cel Mare se revelează prin ce face. Dar acum, în Noul Testament, Dumnezeu se apropie de oameni prin Hristos. Hristos cel întrupat. Oamenii sunt îngroziți din pricina stărilor de păcătoșenie. Însă Iisus le spune, nu vă temeți. Eu sunt. Asta e calea prin care lucrează El. Credeți că Iisus n-ar fi putut să potolească furtuna de pe mal? Oh, ba da. Mai putea să-i ducă tot de pe mal direct la destinația, care, așa cum am spus, era la Capernaum. Dar n-a făcut-o. Ce a făcut? A decis să vină la ei în mijlocul furtunii și să se apropie de ei. A venit la ei ca să le recunoască încă o dată și să alunge frica din inimile lor. Poate tu chiar acum treci prin furtună. Totul este împotriva ta. Lumea este împotriva ta. Afacerile nu-ți merg bine. Totul se derâmă în jurul tău. Viața ta personală este împotriva ta. Totul se destramă. Ești de unul singur. Știu ce simți. Simți că Iisus este absent din viața ta. Însă acest eveniment de astăzi îți spune ție că indiferent cât de mare este furtuna din viața ta, Iisus este cu tine în furtună, deși tu nu-L vezi. Poate că tu încă nu-L vezi, dar El este acolo. El se uite la tine cum tu vâslești, pentru că ți-ai luat viața în propriile mâini. El știe că vei obosi încercând să plutești deasupra valorilor. El știe toate astea. Însă nu uita, El este acolo. Prin Duhul Sfânt El s-a apropiat, a venit la tine în furtună, în mijlocul valurilor purtate de vântul puternic. Da, este acolo pentru tine. El nu este împotriva ta așa cum gândești tu. El este acolo pentru tine. Ce nu va renunța la tine? Crezi tu asta? Din mijlocul furtunii unde te găsești, ascultă vântul și valurile care te copleșesc. Oare tu n-auzi? Eu sunt. Nu te teme. Versetul 21. Voiau deci să le ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Cum a pus Iisus piciorul în barca lor? Ei au ajuns la destinație. ISF, viața bate filmul. Da. Frica a fost alungată. Și erau bucuroși că sunt în siguranță. Asta vrea și Iisus, să-L primești în barca vieții tale și să-L lasă să conducă, să nu mai conduci tu. Așa cum vrei tu și când vrei tu. Și să conducă El așa cum vrea El. Concluzie. Când începi să-ți fie frică sau începe să-ți fie frică, trebuie să știi că ai o problemă. Că ție, de fapt, nu ți-e mai frică de Domnul. Când ți-e frică de Domnul și ai acea frică sfântă, de reverență și de închinare, nu ți-este mai frică de nimic din această lume. Pentru că El este la cârma vieții tale. Dar când începe să fie frică, înseamnă că locul de cârmaci în viața ta este ocupat de altceva, de tine. Și de aceea, viața ta este un haos. De aceea trăiești în confuzie. De aceea ți-e frică de totul. Și de aceea ești descurajat. Întrebarea este, este Iisus în corabia vieții tale sau nu? Aceasta este răspunsul la fricile tale și la îndoielile tale. Și Domnul să ne ajute prin Duhul Sfânt să ne cercetăm. Și dacă Domnul Iisus Hristos nu conduce viața noastră, acum, să nu lăsăm, să facem ca și Iacob. Nu te las până nu mă binecuvintez. Domnul să îndure de noi de toți. Amin.